Tak a teď už přichází čas pro kázání a Aleše Kratochvíla a budeme číst z Bible, z prvního listu Timoteovi, 6. kapitoly, 1. až 21. verš. Poprosím Mášu, aby nám tento text přečetla, aby se na úvod pomodlila.
Všichni, kdo nesou jeho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. Ti, kdo mají věřící pány, ať k ním nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratři. Nýbrž ať jsou jim podání o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj. Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbavení pravdy a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už samá velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se k tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž si byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, král králu a pán pánu. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v jisté bohatství, v nejisté bohatství. Nýbrž Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích. Štědří, dobročinní a tak, ať se střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji. Vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání. Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi. Pane Bože náš, dej dnešní slova vnímáme, ať je vnímáme do té hloubky, do kterých máme. A ať, Pane, ovlivní všechno, co budeme dělat v dalších týdnech. Prosím, Pane, promění nás i dneska. Amen.
Přeji vám krásné nedělní ráno. A těm z vás, kteří jste ještě neodjeli na jarní prázdniny a chystáte se tam, tak přeji krásné jarní prázdniny s vědomím Boží přítomnosti a toho, že ty věci, které takto užíváme o prázdninách, že jsou Božím darem, že nám je Pán Bůh dává k potěšení, tak vám přeji, aby jste si tu jeho milost a laskavost mohli uvědomovat, když budete někde lyžovat nebo snowboardovat nebo si prostě odpočívat doma v posteli, jakkoliv. A jsem rád, že tady zase mezi vámi můžu být a taky mě těší, že kdykoliv se tady postavím vždycky tak s tou měsíční periodou, tak tady zahlédnu nějaké nové tváře, které tu předtím nebyly. A to je pozbudivé vidět, jak do našeho společenství přicházejí další lidé a další přátelé. Takže vítejte i vy, kdo jste tady třeba poprvé, nebo jste začali sem chodit nedávno. Četli jsme tady zajímavou a burcující pasáž z prvního listu Timoteova. A v této pasáži je bohatství důležitých věcí, které se týkají našeho postoje k práci, k penězům, k majetku. i k sobě navzájem. Tato pasáž by stála možná za sérii výkladů a mohli bychom pokračovat několik měsíců. Já bych se chtěl dnes soustředit na výklad prvních dvou veršů této pasáže. Verše 1 až 2. Možná tady toto dnešní kázání, teda neslibuju zatím, ale mám v hlavě takovou ideu, že by mohlo být počátkem nějaké nové série kázání s pracovním názvem Křesťanství všedního dne. Říkám si, kolik procent našeho kázání a vyučování strávíme vyučováním takzvané církve zhromážděné a toho, jak se máme mezi sebou chovat a co máme dělat jako církev zhromážděná a kolik času strávíme kázáním a vyučováním toho, jak máme žít jako církev rozptýlená v těch našich každodenních povinnostech, zaměstnání, školách a tak dále. Přitom jako církev rozptýlená trávíme pravděpodobně 90 nebo více procent našeho času. Takže i tady tenhle začátek série Křesťanství všedního dne směřuje k nám spíše jako k té církvi rozptýlené. Dnešním tématem je křesťan v zaměstnání. Dovolte, abych znovu přečetl ty první dva verše. Všichni, kdo nosí otrockého, ať prokazují svým pánům veškerou úctu, aby boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, ať je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným. Toto uč a kaž, píše apoštol Pavel Timoteovi. Ježíš po svém na nebe vstoupení ponechal v Jeruzalémě malou skupinku lidí, kterým řekl, aby šli a v podstatě převrátili svět vzhůru nohama. Měli do celého světa a činit učedníky, to znamená následovníky Krista, křtít je a učit je všemu, co jim přikázal. Ale skutečností je, že tato skupina nebyla složena z takového typu lidí, o nichž bychom z lidského pohledu řekli, že jsou vlivní. Tehdejší církev z většiny netvořili vysoce postavení, mocní a vlivní lidé, ale byla tvořena lidmi, kteří byli v té kultuře, dalo by se říci, promiňte mi ten biologický výraz, tak jaksi na spodku potravinového řetězce. Přesto se jim nějakým způsobem podařilo udělat to, k čemu je Ježíš vyslal. Když žili podle jeho záměru a podle jeho přikázání, zjistili, že nejenom, že se jim v životě žije lépe, ale, a což je ještě mnohem důležitější, že byli schopni během 200 let obrátit římskou říši kompletně vzhůru nohama. A z malé skupinky v očích tehdejší kultury nepříliš důležitých lidí se stala dominantní síla, která formovala tehdejší známý svět. Jak to udělali? Můžeme se právě ptát. Dělali to tak, že následovali boží cesty vlivu. Ne způsob, jak bychom se my normálně na věci dívali, a ne lidské plány. A tak dnes se podíváme, jak můžeme sloužit Bohu, když se ocitneme v situaci, v níž se zdá, že možná nemáme velký vliv. V situaci, v níž jsme na spodku toho potravinového řetězce, ať už je to v naší kultuře, nebo v našem zaměstnání, nebo v našem okolí. Bůh má pro nás nějaký plán a říká, že pokud se budeme tímto plánem a těmi jeho záměry řídit, tak nejenom, že my z nich sami budeme mít užitek, ale přinesou užitek všem lidem a co víc, přinesou slávu Božímu jménu. Bůh má svůj způsob, jak z nás udělat lidi s vlivem v naší kultuře. Lidi s vlivem pro něj samotného. A to vidíme v těch našich dvou prostých verších. Tohle byl dopis napsaný Timoteovi a byl dán Timoteovi, aby věděl, jak vést církev. A co je zajímavé, v té církvi bylo hodně otroků. A tak Pavel instruuje Timotea, jak je má vést. A říká, tohle by měli dělat. Měli by prokazovat svým pánům úctu. Jak? Tak, aby boží jméno a učení nebylo tupeno. A když nahoru mají věřícího bratra nebo sestru za svého pána, tak jim mají sloužit o to lépe. V těchto dvou verších jsou dvě velice důležité věci. To první je ve slovíčku všichni. Všichni, to znamená každý člověk, který je v této situaci, ať už je váš pán dobrý, nebo ať je zlý, nebo ať je třeba hloupý, ať je laskavý nebo tvrdý, všichni, kdo jsou pod otrockým jhem, říká Pavel, mají mít své pány v úctě. A ta druhá věc pokračuje a uvádí důvod. Tím důvodem je, aby Boží jméno a naše vyučování, to znamená pověst křesťanství, aby nebylo pošpiněno. Tak, aby naše vyučování a Boží jméno nebylo uvedeno v pohanu. Udělejme si teď malou odbočku a takový malý exkurs do toho, jak vlastně otroctví fungovalo. Když to tedy Pavel píše Timoteovi, že má takhle instruovat otroky, co to vlastně otroci v té době byli? Jak to vypadalo v Římské říši? Bylo to velice odlišné otroctví od rasově motivovaného otroctví pozdějších staletí. Z otroky dalo by se říct, že se často zacházelo docela dobře. Neměli sice vysoký status ve společnosti, ale na druhé straně mohli být vzdělaní, mohli to být doktoři nebo právníci, mohli mít různé dovednosti, ale neměli svobodu. V konečném důsledku by samozřejmě každý dal přednost tomu být římským občanem. Otroci v té době tvořili 1/3 až 1/2 římské společnosti. Otrokem se v těch dobách člověk mohl stát z různých důvodů. Někteří se stali otroky kvůli dluhům, někteří byli prodáni svými rodiči nebo někým jiným, nebo pokud jste prohráli ve válce, tak vás mohli vzít do zajetí a mohli využít vašich dovedností a různých věcí k tomu, abyste jim sloužili jako otroci. Někteří lidé se taky stávali otroky dobrovolně. A někdo se prostě do otroctví narodil. V této kultuře, kde bylo otroctví takto rozšířené, se ale začaly dít velice zvláštní věci. Radikální křesťanství začalo nakládat s otroctvím úplně jinak, než bylo v Římské říši zvykem. Můžeme se podívat do Galackým 3. kapitoly. Tam nacházíme něco, co bylo v tomto světě úplně jiným učením, úplně novým konceptem, takovým, který byl neslychaný, a to dokonce i v židovském přemýšlení, v pohanském římském prostředí, a byl základem toho, co to znamená být Kristovým následovníkem. Podívejme se do Galackým 3 od 26. verše. Tady se píše, vy všichni jste přece skrze víru syny božími, míněno i dcerami božími, v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. To bylo pro tu kulturu šokující. Dokážete si představit Žida, kterému někdo řekl, není rozdíl mezi tebou a Řekem, mezi tebou a pohanem? Dokážete si představit pána, který řekl, není rozdíl mezi tebou a tvým otrokem, který ti slouží a který není svobodný? Dokážete si představit v té společnosti, že někdo řekl, není rozdíl mezi mužem a ženou? Říká se tu, že mezi všemi těmito lidmi můžeme mít různé role v životě, ale když se staneme součástí církve, neexistuje něco jako otrok nebo svobodný. Jsme jedno v Ježíši Kristu. A pokud jsme pánem, tak musíme pamatovat na to, že ten otrok je naším bratrem. A pokud jsme otrokem, tak musíme pamatovat, že ten pán je naším bratrem. A pak vidíme dál, že máme zaslíbený čas, kdy všechny tady tyto věci a všechny tady tyto kategorie pominou naprosto dokonale a budeme úplně jedno a úplně sjednocení s Kristem. Tady je něco zajímavého. Myslím si, že každý z nás by řekl, že otroctví v jakékoliv formě, od rasově orientovaného až po ekonomicky orientované otroctví té římské říše a že je odsouzení hodná věc. Jsme všichni přece stvoření k božímu obrazu a otroctví není něco, co by Bůh chtěl. Fascinující je ale způsob, jakým se Bůh a jakým se křesťanská církev vypořádává tady s tímto kulturně zakořeněným zlem. Čteme tady otroci, mějte v úctě své pány, i když prostě otroctví není něco, co by, jak si Bůh říkal, toto já jsem ustanovil a toto je řád světa podle mě. Tak proč Bůh neříká, otroci, vzepřete se svým pánům a zrušte to a udělejte revoluci, postřílejte své pány, seberte jim majetek a já nevím, co všechno, začněte vládnout sami. Udělejte rovnou společnost. Je se tady něco úplně jiného. Pro nás možná těžko uchopitelného a pochopitelného. Ti otroci nejsou nabáráni k tomu, aby protestovali nebo aby dělali politické demonstrace, ale církev je nabárána, aby žila uprostřed tohoto politicko-ekonomického zla, ale přitom říkala, my uprostřed toho budeme žít jinak. A i když to otroctví veřejně nepranýřovali, nakonec ho zevnitř naprosto úspěšně rozložili. Víte, že asi do 200 let otroctví z Římské říše vymizelo? Proč? Věřím, že z velké části kvůli tomu, že když se otroci naučili být takovými pracovníky, které jejich pánové chtěli, změnil se i jejich vzájemný vztah. A když se křesťanští páni naučili zacházet s těmi, které původně viděli jen jako pouhé otroky, jako majetek, když se s nimi naučili jednat jako s bratry a sestrami v Kristu, jejich vztah se změnil. A to tak, že během 200 let bez jakéhokoliv politického hnutí, jen na základě života podle božích cest, bylo všechno postaveno vzhůru nohama. V církvi jsme jedno. A když páni žili to, co je písmo učilo, a když otroci žili to, co je písmo učilo, tak najednou to boží poslání mohlo být naplňováno a svět byl proměněn. Teď si řeknete, no dobře, tak proč tady mluví 10 minut o otrocích? Co to má se mnou společného dnes? Jak se ta pasáž o otroctví vztahuje na mě? Samozřejmě dnes už takovéto otroctví, jako bylo v Římské říši, nemáme, ale přesto jsou tam principy, které můžeme velice prakticky aplikovat i do našeho každodenního života. Kolik z vás se někdy cítí v zaměstnání, že jste tak někdy otroky mzdy? Dostáváme se do situací, když jsme jasně pod něčím palcem, pod něčí autoritou, možná v situaci, kterou bychom si nezbytně sami nevybrali. Prostě musíme pracovat, abychom se uživili, abychom uživili rodinu. Musíme někdy dělat věci, které nám říká náš šéf, i když bychom sami věci dělali úplně jinak. Jsme v takové určité formě otroctví, když na rozdíl od těch otroků v Římské říši my máme možnost z něho vystoupit. Teda někdy, nevždy. Co máme dělat? Jak máme reagovat? Se stejným postojem a způsobem, k němuž jsou v listu Timoteovi nabádání otroci. A než se na to podrobněji podíváme, dovolte mi ještě jednu poznámku. Ta poznámka se týká hledání dokonalého zaměstnání. Možná se někdy v tom našem zaměstnání cítíme jako ti otroci nebo nevolníci, protože máme určité iluze o tom, jak by mělo zaměstnání vypadat. A samozřejmě je to velký boží dar, pokud můžeme prožívat naplnění skrze naši službu v práci, pokud nás baví to, za co dostáváme peníze. Ale chci vám hned a zpříma říct, a možná vás některé zklamu, že dokonalá práce neexistuje. Dokonalé zaměstnání neexistuje. A je důležité, abychom tomu rozuměli, když se ocitneme v pracovní situaci, v pracovním vztahu, který má daleko k ideálu. Genesis 3. kapitole a v 17. a následujících verších Po pádu Adama Bůh Adamovi říká, protože si poslechl svou ženu a jedl se stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst, země bude kvůli tobě zlořečena. Po všechny dny svého života z ní budeš jíst s útrapami, bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. Pod tu tváře budeš dobývat svůj chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť z ní si vzat. Prach si a v prach se obrátíš. Bůh přichází na scénu a oznamuje tu kletbu, která přichází na svět v důsledku Adamova pádu. Znáte důvod, proč ideální zaměstnání neexistuje? Kvůli Adamovi. Svět je pokažený. Je pod určitou kletbou. A součástí prokletí Adama a nás jako jeho potomku je to, že budeme dobývat své živobytí ze země, ale do té doby, než najdeme toho úplného naplnění v té neskalené přítomnosti Pána Ježíše, tak budeme tento chléb dobývat v potu tváře a vždy tam bude i trní a bodláčí. A tak budeme v našem zaměstnání mít ty části práce, o nich si řekneme, no nazdar, předtím mě nikdo nevaroval. Na pohovoru mi slibovali modré z nebe a další věci a najednou mám dělat tady tohle. Ale modré z nebe bude v nebi. Tady je ještě země. Někdy až zarážející, kolikrát si nepovšimneme jednoduché základní teologické pravdy, že žijeme v padlém světě. A že s tím musíme počítat. Někdy, když se s tou padlostí setkáme, tak jsme někdy šokováni. Ale Bible nám říká, to je tady normální. Počítejte s tím. Nežijeme v ideálním světě. Takže dokonalé zaměstnání neexistuje a my zřejmě vždycky a zřejmě všichni, možná může být nějaká jedinečná výjimka a s vámi bych se rád seznámil, je to velké požehnání, ale většina z nás bude vždycky prožívat ten důsledek pádu i v tom vztahu k našemu zaměstnavateli, k práci, kterou máme dělat. Důležité je, abychom se v tomto nedokonalém prostředí pokřiveném hříchem sami naučili, co nejlépe žít podle Božích cest. Tak se vraťme ještě zpátky k těm našim veršům. Co dělat, když tedy jsme v tom padlém světě a náš šéf je tak trochu padlý s prominutím na hlavu? Co když můj šéf má daleko k dokonalosti? Říká nám o tom něco naše pasáž? První věc, které jsem si všiml v 1. Timoteovi 6, je, že je tu řečeno všichni, kdo nosí otrockého, ať prokazují svým pánům úctu, aby Boží jméno nemělo špatnou pověst. Když jsem otrok, tak je dost pravděpodobné, že přinejmenším z mé perspektivy mi můj šéf někdy bude připadat jako padlý na hlavu. Stalo se vám to někdy? Alespoň někdy. Takže co můžeme dnes prakticky jako otroci mzdy nebo otroci našeho zaměstnání dělat, když má náš šéf daleko k dokonalosti? Věřím, že princip v těch našich verších nám ukazuje na to, že mu máme i přesto prokazovat úctu a poslouchat ho. Máme mu i přesto prokazovat úctu a poslouchat ho. Proč? Protože to vrhá dobré světlo na Boha. Skutečností je, že život není jenom o nás. Někdy procházíme životem a myslíme si, že jsme středem vesmíru, ale kdo je středem vesmíru? Bůh. Bůh je středem vesmíru. A tak v těch instrukcích otrokům je něco velice důležitého, co se nás každého někdy dotýká. Někdy se dostaneme do situací a na místa, kdy si musíme uvědomit, že Boží pověst je důležitější než naše práva. Někdy se i v zaměstnání dostaneme do situace, kdy si musíme uvědomit, že Boží pověst je důležitější než naše osobní práva. Je součástí toho, že jsme následovníci Ježíše Krista. Budou období a místa, kdy si řekneme, nejsem si jist, že toto je zrovna košer a to nejlepší, co se mi může dít. Ale jeho reputace je důležitější než moje práva. Lidé se totiž rozhodují o tom, co si budou myslet o Bohu, na základě toho, co si myslí o nás. Lidé se rozhodují o tom, co si budou myslet o Bohu, na základě toho, co si myslí o nás. A když vědí, že jsem křesťan a mám opravdu špatný postoj k práci, nebo chodím vždycky pozdě, že na to kašlu, nebo lidi za jejich zády pomlouvám, podvádím, přizpůsobuji se kultuře, která je neetická, anebo se na druhé straně tvářím jako povýšený, svatý a samospravedlivý a odsuzuji ostatní, tak si lidé začínají vykreslovat Ježíše Krista tím stejným štětcem, kterým jsme v jejich očích vykresleni my. Když jsem arrogantní a odsuzující ve svém zaměstnání, tak si budou myslet, že všichni křesťané jsou arrogantní a odsuzující. Když jsem líný a neochotný a naivní, tak si budou myslet, že všichni křesťané jsou líní, neochotní a naivní. A proč bych měl chtít trávit čas se skupinou lidí, kteří jsou arrogantní a povýšení, nebo kteří jsou líní a naivní, nebo následovat Boha, který jim říká, že mají něco takového být? Páni, o nich čteme v Timoteovi, věřím, že slyšeli o tom, že se jejich otroci stali křesťany a pozorně je pozorovali. Jak ti špatní, tak ti dobří páni. A samozřejmě, když máme dobrého šéfa, tak je to trochu snadný, ale i ten šéf s prominutím padlý na hlavu, ten šéf, který není dokonalý, potřebuje Ježíše. Ale já se uprostřed starostí o má vlastní práva můžu dostat do situace, kdy se mnou není nakládáno fér a můžu vidět celý svět z perspektivy svých vlastních práv, cítit se ukřivděný, jak se mi takové věci mohou dít. Ale možná přehlédnu, že ten člověk, který se mnou takto nakládá, sám naléhavě potřebuje Ježíše. A uzavřu mu cestu k Ježíši. A tak se možná díváme do jiných zemí a podporujeme misionáře někde v Malajzii a na druhém konci země koule. Díváme se na lidi, s nimiž nemáme žádný vztah a říkáme si, jak mohu těmto ubohým lidem pomoci poznat Boha. Ano, jsme schopni obětí, jsme ochotní vzdát se svých práv a pohodlí a dělat veliké finanční oběti, abychom podpořili tuto misijní práci a pomohli zachránit lidi na druhé straně země koule pro Boha. Ale když se jedná o člověka, který je mi blízko a nejedná se mnou dobře, je to velmi těžké. Najednou se moje práva stávají důležitější než Boží pověst a než to, co Bůh chce udělat v životě toho i nespravedlivě jednajícího člověka. Poslechněme si slova z listu Titova. Zajímavé, apoštol Pavel, jak Timoteovi, tak Titovi, svým učedníkům, dává podobné instrukce. Titus 2, 9 až 10. Pavel mu říká, služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho spasitele Boha. Jsme v našem zaměstnání spolehliví, příjemní, prokazujeme úctu našim zaměstnavatelům, tak abychom byli ozdobou našeho Boha. Není to úžasná fráze? Máme být ozdobou našeho Boha v našem zaměstnání, v našich zaměstnaneckých a pracovních vztazích. Kolikrát vedeme dva životy jako křesťané, ten život nedělní a ten život v našem zaměstnání. To je taková falešná dichotomie. Máme jiné morální standardy, jiné etické standardy, jiné přemýšlení, prostě překlikneme a přizpůsobíme se nějaké firemní světské kultuře, když jsme v naší práci. Děláme věci, které by nás nenapadlo dělat, když přijdeme v neděli do shromáždění. Lžeme způsobem, jakým bychom si nedokázali, jakým bychom nelhali našim přátelům, abychom získali nějaký zisk od nich, jakým bychom nelhali našim bratrům a sestrám a tak dále. Jsme ozdobou našeho Pána Ježíše. Děje se to, když máme reputaci pečlivých pracovníků, kteří správně reagují, a ne tehdy, když se snažíme za každou cenu a přes mrtvoly prát o naše práva. A teď jsem vás, bojovníky, možná některé naštval. Řeknete si tak, on tady říká, že máme být křesťané jako takové ty rohošky, které si nechají všechno líbit. A kdo to má víc poslouchat? A jsem rád, že jste ještě neodešli někteří, kteří jste takto naladěni. Řekl jsem A, za chvíli řeknu i B. Ale dovolte ještě jednu věc, než řeknu to B. Jednu zajímavou věc, o které hovoří ty naše dva verše. A to je to, co máme dělat, když je náš šéf věřící. Co když je náš šéf věřící? V druhém verši čteme, ti, kteří mají věřící pány, ať jim neprokazují méně úcty, protože jsou jejich bratři. To je zajímavé. Mám takovou zkušenost, že všichni máme takovou tendenci, nebo promiňte, že vás osočuji. Možná já mám takovou tendenci a když pozdravuji lidi kolem sebe, říkat si, tak ten člověk je věřící, tak asi od něho můžu očekávat takovou určitou úlevu. Ty bratře, ty jsi křesťan, tak mi dáš special cenu. Když se mě nebudeš snažit doškubat. Nebo ty bratře, ty jsi můj nadřízený, tak přece po mně nemůžeš chtít, abych dodržel ten termín, tak Boží milost musí vládnout v našich vztazích. Náš verš říká, že by tomu mělo být právě naopak. Měli bychom jim sloužit ještě lépe, protože ti, kteří mají užitek z naší služby, jsou věřící a jsou nám drazí. Jsou to naši bratři a sestry a proto bychom jim měli dát ještě víc. Jestliže je to můj bratr, od kterého něco kupuji, měl bych být ochoten chtít mu zaplatit víc, než po mně žádá. Prakticky to znamená tohle. Jestliže je můj šéf věřící, nebudu tento vztah nikdy zneužívat. A samozřejmě toto zneužívání nebo využívání může mít dvě stránky. Může jít z obou stran mezi křesťany v pracovním procesu. Můžeme očekávat od druhého výhody jak na straně zaměstnance nebo zákazníka, tak na straně zaměstnavatele nebo toho prodávajícího. Měl bys mi dát lepší cenu, protože jsem křesťan. A ti, kteří jsou na straně zaměstnavatele nebo prodávajícího, zase říct, ale proč máte takové požadavky, jaké odbory tady v naší organizaci? Přece jsme křesťané. Tak makejte a dávám vám to, co potřebujete k živobytí. Bible říká, máte-li co jíst a pít, spokojte se s tím. Tak co si stěžujete? Pokud pracujeme pro někoho, kdo je věřící, kdo je náš bratr a sestra, měli bychom dělat víc, ne méně. Díky tomu, kým oni jsou. A když někdo dělá práci pro vás, jako křesťan, tak je hoden své mzdy. Proč byste platili někomu více, někomu, kdo nenávidí křesťany, než byste zaplatili svému bratru, kterého milujete? Samozřejmě je to i druhá stránka věci. Jako církev jsme rodina. V rodině panují určité jiné vztahy než zaměstnanecké. Pokud nám někdo chce poskytnout výhodu nebo dát lepší cenu, tak je to úžasné. Ale mít taková očekávání, očekávat a priori, že mám na to právo, že mi to ten můj bratr nebo sestra poskytne, to je špatné. A věřím, že proti tomu tady apoštol Pavel hovoří. Nezneužívejte toho vztahu, říká otroku. Takže z těchto dvou veršů jsme viděli, co dělat, když je náš šéf tak trochu s prominutím padlý na hlavu, nebo není dokonalý, prostě chybující člověk. A nebo v situaci, kdy se nám nelíbí něco, co máme dělat, nebo to prostě nechcem dělat. A nebo když nám nesedí ten, komu podléháme. Také jsme viděli, jak máme reagovat, když jsme v tom pracovním procesu ve vztahu věřících mezi sebou navzájem. Teď se ještě podíváme na to, co máme dělat, když nám to v tom zaměstnání fakt, ale fakt nefunguje. A to je to B. Máme být jako křesťané v zaměstnání jako rohošky, které si nechají všechno líbit? I když se ocitneme v situaci, kdy už to opravdu, zdá se nám, dál nejde. I když se snažíme své nadřízené respektovat a poslouchat, prokazovat jim úctu, tak prostě většinu dní přicházíme domů a říkáme si, to už není možné, jsem naprosto zbytý, vyřízený, nejsem z toho příliš šťastný, co tam prožívám. Co máme dělat? Takže je několik takových sad otázek, které si můžeme položit. Jedna je, můžu na tom něco změnit? Na té situaci, ve které jsem? A to takovým způsobem, aby se nejenom ten výsledek líbil Bohu, ale aby se i ten proces té změny, kterou budu uplatňovat, líbil Bohu a vycházel z Božích zásad. Můžu na tom, na té situaci něco změnit, aniž bych kompromitoval ten příkaz mít své nadřízené v úctě, prokazovat jim úctu? Pokud ano, udělej to. Pokud ne, přichází další otázka. Můžu v té situaci žít, aniž bych já kompromitoval své svědomí? Pokud ano, naše z té situace vytěžit co nejvíce, pokud ne, jdi pryč. Možná se ty otázky dají postavit ještě takto. První, chce se po mně, abych dělal něco neetického. A to neznamená, že po mně třeba zaměstnavatel chce, abych lhal zákazníkům, prodával jim nekvalitní zboží, fixloval nějaké faktury a tak dále. Ale chce se po mně i něco, co je proti Božím příkazům a proti Božím prioritám. Jeden bratr tady z jednoho brněnského sboru odmítnul velice zajímavé povýšení, odmítl stát se šéfem nějaké pobočky, prostě protože věděl, že by to šlo proti prioritám, které v životě má, že by se zaměstnání mohlo stát jeho bohem a že by mu musel dát tolik, že by pak zanedbával svoji rodinu, a zanedbával by třeba sbor, kterému chtěl dát svoje úsilí, zanedbával by službu. Řekl se tohoto a nesl důsledky. Nižší plat, možná určitého povržení svých spolupracovníků a tak dál, stopka v kariérním postupu. To nebylo něco neetického, co se po něm chtělo, ale bylo to v rozporu s určitými božími prioritami, které mu Bůh ukazoval. Takže ta otázka, chce se po mně, abych dělal něco neetického nebo něco proti božímu příkazu, Božím přikázáním a prioritám. Kolika z vás se někdy stalo, že po vás zaměstnavatel chtěl, abyste dělali něco neetického? No, nebojte se, klidně se přihlaste. Jak jste reagovali? Je to těžké někdy, že? Někdy se po nás chce, abychom lhali, a když zalžeme, tak to v podstatě všem pomůže. Zákazník odchází spokojený, protože přijal vaši lež a vy jste spokojení, protože vám nevynadal a máte zisk. A vaši spolupracovníci jsou spokojení, protože kdybyste řekli pravdu, tak na tom budou tratit oni. To jsou ještě ty horší případy. Jak reagujeme? To jsou nesnadné situace. Chce se po mně, abych dělal něco neetického, něco, co je proti božím přikázáním nebo proti božím prioritám? Pokud je odpověď ano, tak nám Boží slovo říká, poslouchej Boha a ne lidi. Poslouchej Boha a ne lidi, ale druhá věc, buď připraven nést důsledky. To je, k čemu nás písmo neustále nabádá. Ve Skutcích 4. kapitole vidíme Petra a Jana, jak prostě jsou předvedení před radu a je jim řečeno, mlčte, přestaňte mluvit o Ježíši a oni říkají, to, co od nás čekáte, my nemůžeme splnit. Myslíte si, že budeme poslouchat Boha nebo světské autority? Světským autoritám se normálně podřizujeme a respektujeme je. Je to pro nás běžný způsob života, protože vnímáme, že Bůh je nad námi ustanovil. Ale kdykoliv by nás žádali o něco, co je přímo špatné, co je v rozporu s božím charakterem, tak je budeme sice dále respektovat, ale nebudeme je poslouchat. A přijmeme důsledky. A to je ta druhá věc, která se nám nechce. Druhá věc, která se nám těžko chápe, protože často si myslíme, že díky tomu, že děláme správnou věc a že se zachováme eticky, takže dostaneme i hned dobrou odměnu. To Pán Bůh nějak zařídí a že nakonec ta naše spravedlnost vyjde okamžitě najevo. A někdy to tak opravdu je. Vím, že třeba moje žena, že byla taky nabádána k tomu, aby v zaměstnání prostě se snažila prodat třeba horší nějaké výrobky, které byly dražší, ale ona se rozhodla, že se bude snažit prostě říkat těm zákazníkům pravdu a prodá jim třeba něco levnějšího, ale to, co bylo opravdu pro toho konkrétního zákazníka, to nejlepší, co potřeboval. A byla za to bita, byla za to jako blázen před ostatními spolupracovníky, před svou šéfkou. Ale co se stalo? Že po nějaké době se za ní začali ti zákazníci vracet, protože k ní měli důvěru. A to je možná taková ta odměna, kterou někdy prožijeme už tady v tomhle životě. Ale někdy tady tato odměna nepřijde. Co potom? Máme i přesto neposlouchat tu světskou autoritu, která nás vede k neetickým rozhodnutím? Někdy je to těžké. Někdy se jí toho zadosti učinění nedočkáme v našem pozemském životě. Vzpomeňme na Daniele ve Starém zákoně. Daniel udělal správnou věc, modlil se k Bohu a potom mu bylo řečeno, že se nesmí modlit k Bohu. Daniel se modlil dál a byl připraven nést důsledky. A taky je nesl. Ocitl se v jámě lvové. V jámě mezi lvy. Nečekalo ho za tu věrnost Bohu žádné okamžité povýšení, ale ponížení. Najednou byl v jámě mezi lvy. Daniel není jediný člověk, který kdy řekl, nemůžete mi říkat, abych neposlouchal Boha. Ale je jedním z mála lidí, který se dostal z jámy lvové. Z mnoha ostatních lidí zbyly jenom kosti. Všichni ostatní zemřeli. Problém je, že si někdy myslíme, že musíme být všichni Danielové. A pak si říkáme, Bože, kde jsi, když na nás začnou dorážet lvy? V 2. Timoteovi 3.12 Pavel říká, všichni, kdo chtějí žít zbožně, zakusí pronásledování. To je součást toho, čemu jsme se upsali jako křesťané. Těžko si můžeme představit, že se někdo upíše do armády a přitom si myslí, že se tímto zavazuje ke snadnému životu. V armádě mu možná řeknou, budeš moct vykonat úžasné věci pro lidstvo a úžasné věci pro svoji vlast. A možná tady na zemi dostaneš nějakou medaili a dostaneš nějakou odměnu a dobrý plat a tak dál, ale zavazuješ se k těžké věci. A s následováním Pána Ježíše je to stejné. Máme přislíbeno nebe, ale nemáme přislíbeno, že pokaždé, když se postavíme za spravedlnost, že budou lvi sytí a nebudou o nás projevovat zájem. Protože častokrát se ti lvi nenasytí, dokud nesežerou nás. To je realita života. Jestli jsi žádán, abys udál něco neetického, poslouchej Boha, ne lidi, ale počítej taky z důsledky a přijmi je před Bohem. Třeba i to, že budeš sežrán. Zase, když jsme se o tom bavili s Lenkou, tak říkala, jako já jsem byla často sežrána, obrazně, ale to, co jsem měla v srdci, byl nádherný pocit jasného a čistého svědomí před Bohem. To bylo něco, co mi nikdo nemohl vzít. I když jsem v očích těch lidí vypadla jako blázen, i když jsem třeba finančně tratila. Petr říká v druhém listu, a v prvním listu druhé kapitole, sluhové, podřizujte se se vší bázní Pánu, nejen dobrým i mírným, nýbrž i zlým. Je to totiž milost, snáší-li někdo bolest kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě. Neboť jaká to bude sláva, bude-li snášet rány za to, že hřešíte, budete-li snášet rány za to, že hřešíte? A budete-li snášet utrpení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. Ale pokud, takže to byla ta jedna odpověď, když po vás chce ten šéf něco neetického, něco se v rozporu s božími prioritami, a pokud odpověď na tu otázku je ne, není to neetické, není to v rozporu s božími prioritami, je to prostě něco, s čím nesouhlasím, nebo co mi osobně přijde hloupé, potom nám Bible říká, poslechni svého šéfa. Respektuj ho. Pokud máš prostor, abys navrhl lepší řešení, pokud máš prostor, aby si s respektem k němu za něco loboval, udělej to, ale respektuj svého šéfa. A pak je to druhá otázka, když věci nefungují v tom zaměstnání, jak mají, když se to prostě všechno kazí. Ta otázka, kterou tehdejší otroci až tak moc neměli k dispozici, otázka, můžu odejít? Pokud mě ta situace ničí a nedá se s tím nic dělat, můžu odejít? Pokud je odpověď ano, odejdi. Prvním Korintským 7.17 apoštol Pavel říká otrokům, obrazně kveďte, kde jste byli zasazeni. Pokud jste otroci, prostě rozvíjejte se tam, následujte Boha tam. Ale může-li z vás někdo získat svobodu, získejte ji. Berte to. Můžu odejít? Pokud je odpověď ano? OK, jděte. Pokud je odpověď ne, tak se z toho snažte vytěžit z té situace co nejvíce, aniž byste kompromitovali boží principy. Někdy si říkáme, tato práce smrdí, já nemůžu vystát člověka, pro kterého pracuji a je to hrozné a ty rozhodnutí, které dělá, nám všem ubližují. A pak se nás naši přátelé zeptají, tak proč do tamtud neodejdeš? Jdi, najdi si něco lepšího. A vy řeknete, ale já nemůžu. Proč nemůžeš? Protože jenom těžko najdu lepší práci, než je tato. Protože mi těžko kde dají víc peněz, nebo bych se musel přestěhovat někam jinam. Takže máš teďka nejlepší možnou práci, kterou v současnosti si mohl najít? No vlastně jo. Tak pošli svému šéfovi děkovný dopis. Rozumíte, pokud můžete odejít, tak odejděte. Ale pokud máte všechny tyto důvody, proč nemůžete, starost o rodinu, nejistotu, prostě neschopnost najít další zaměstnání ve své oblasti, potřeba peněz, nemožnost se odstěhovat a tak dále, pokud máte spoustu těchto důvodů, proč to nejde, tak to znamená, že možná právě teď v této situaci máte to nejlepší zaměstnání, které můžete mít a musíte se naučit v něm nějakým způsobem Bohu důvěřovat a fungovat. Spousta zajímavých věcí, praktických věcí pro náš každodenní život pouze tady v těchto dvou verších. Mohli bychom pokračovat dál, ale já tady skončím. A chci říct, že naším cílem by mělo být, a je to i cílem nového zákona, aby každý chtěl zaměstnávat křesťany. A víte co? Pokud budeme následovat ta jednoduchá pravidla křesťanů v zaměstnání, tak můžeme obrátit naši kulturu vzhůru nohama, jak se to stalo v té rané církvi. První věc, po které se lidé budou zhánět, bude, můžu sehnat do své práce nějakého křesťana? Ne proto, že si do něho můžu otírat nohy, ale protože bude spolehlivý, bude pracovat dobře, bude čestný, bude odvádět kvalitní práci. Naši kulturu nezměníme prioritně protestováním, ani nezměníme tím, že se uzavřeme do našich malých, bezpečných křesťanských ghet. Naši kulturu změníme tím, že ji infiltrujeme zbožným životem. A to se nám může podařit v moci Pána Ježíše. Já jsem člověk, který zažil Pána Boha při práci a věřím, že on ještě neskončil. Nebojím se mluvit o velkých věcech, které Bůh může dělat v životě člověka, v životě církve a někdy mám velké vize, co Pán Bůh může a chce dělat. A vím, že Pán Bůh si nás může použít k velkým a radikálním, překvapivým, náhlým změnám. Ale když přemýšlím o tom, jak bychom mohli vykonat něco velkého, myslím si, že nesmíme také opomíjet ty naše každodenní malé skutky, které se mohou během doby sčítat a z nichž mohou vzejít veliké věci, které možná někdy ani nedokážeme představit. A tak kéž nám v tom Pán Bůh skrze svého ducha pomáhá i v našich zaměstnáních, tam, kam nás staví. Amen.
Pane, ty víš, že naše zaměstnání nebo naše škola jsou často místem našich největších pokušení a já tě chci prosit, aby si nám dával sílu toto pokušení překonávat a abychom mohli dělat čest tvému jménu a abychom byli dobrými lidmi i na pracovištích. Amen.
Tak kéž nám Hospodin dá svou milost, abychom byli slovy apoštola Pavla na všech místech, kam nás postaví vždy ozdobou jeho učení. Ozdobou učení našeho Spasitele Pána Ježíše Krista. Milost a pokoj Boží a plnost Božího ducha buď s vámi. Amen.